Кеплеяр азаттык радиосы. Ассалому алейкум, адарлы диңнечилер. Шугун 2016 елын 23 сентябрь, хептеанын аанны уни. Хабарлар күндөлүгү кеплешигимизде баштаярыз. Программанын итаты бөлүгүнө кечмезден озол, күнүн таазеликлери билен таныш болуң. Олор билен сизи мен, Мердан Тарыев таныштырыярын. Russiya bilan Amerika Nyu-Yorkda esirilgan yuqori darajali do'stlikda Siriyadagi krizis bo'yicha umumiy ilalasi kelmagi basarmidilar. Bu og'irlikda Siriyaning hukumatı jangchilarning guzuvchiligidagi Aleppo shahrini hujumlari amala asirib boshlandigini ma'lum etdi. Amerikaning davlat sekretari John Kerry Siriya himoyat berici xalqaro to'porining do'stligidan so'ng Washingtonning Siriyadagi 5 yil davri davom etgan krizisning so'ngini chiqmoq uchun paroxchilik va siyosiy kechish o'rindagi tayyorlarini davom ettirajakligini aytdi. Kerry muning durmusi kechib bilmagi uchun Siriyaning prezidenti Bashar al-Asadning hukumatining va uning yarani Rossiyaning o'z ustini düşen borçlarini berja etmeligini hem so'zini o'sdi. Egerde Ruslar konstruktiv takliflar bilan kelteler, biz ularni ko'zdan kechirarız. Deyip Kerry do'stlikdan so'ng aytdi. Bu do'stlikni Rossiyaning tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov, Seylede Yevropaning va Arab davlatlarining yuqori darajali diplomatlari ham qatnashdilar. Bu ağırlıkta, sövüş uçorlarının cengçilerin elindeki Aleppo şehrine hücumları amala asırayandığı haber verirler. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin parlamentin başlığı Sergey Narishkin'i yurdun dasarkı anktıp kulluğunun yol vasıtı ve zepesini belledi. Putin bu arada 22 sentyabrda Narishkin ve kulluğun ozolkı başlığı Mikhail Fratkov ile geçiren dostluğunda mealim etti. Putin Narishkin'e Rusya avanyan hupların önünü vaxtında almağın mühümdüğüne aydıptır. 61 yaşlı Narishkin'in 1980 yıllarda SSR'ın Brüsseldeki ilçihanısında Sovet anıtı kulluğu için işlendiği aydılar. Narishkin Putin'in uzak vaxtlık yaranıdır. Kırgızistan'ın prezidenti Almazbek Atambayev yürek nefazlığı deyilip çaklanılan hastalığından becerge almak için Moskva'nın keselhanasına vardı. Prezidentin metbuat kulluğunun beryan mağlumatına göre Atambayev anı onu irden Moskva'nın merkezi keselhanasına yerleştirilipdir. Kırgız liderine Kremlin lukmanlarının gözükçülük etsekteki aydılar. Atambayev uçuş mahalı döşündeki dören ağırlar sebeple Birleşen Milletler Kurumasının baş assambleyesinin New York'taki samitine etmeli taparını yatırıptı. Mundan bir hepte ozol prezidentin idarisi Atambayevin 1 oktyabrdan öň işe çykmagyna garaşylmaýandygyny ma'lum edipdi. Yahoo internet kompaniýasy 2014-nji ýylda özüniň 500 million ulanyjysynyň şahsy maglumatlarynyň ogurlugy döwlet tarapyndan maliýeleşdirilen topar tarapyndan amala asyrylyp bilinendigini aýdýar. Kampaniya içerki derinogun neticesinde belli adımların mağlumatlarının oğurlanandığını ve bunun devlet tarafından maliyeleştirilen topar tarafından amala aşırlandığını me'lum etti. Adlandırılmasızlığını soran Amerika'nın anıtıp kulluğunun resmileri bu hakir hücumlarının Rusya'nın anıtıp kulluklarının ya da onların görküzmesi sahasında hareket edeyen hakir toparlarının amala aşırın ozolku hücumlarına çalım edeyendiğine aittiler. Yahu bu mesele boyunca hukuk koruyucu kulluklar bilen işleşendigine aýdýar. Moskwanyň suwdy Siriýadaky Islam döwleti terroristik toparyna goşulmakça bolmakda aýplanýan Moskwanyň döwlet universitetiniň talibiniň Dislavky tutukhanadaky möhletini uzaltdy. Moskwanyň itiraf harby suwdy 20 ýaşly Aleksandra Ivanovanyň 13-nji dekabry çelini tutukda saklanmalydygy barada karar çykardy. Ivanova geçen ýylyň iýununda Türkiýanyň üstü bilen Siriýa geçmekçi bolanda ele salynypdyr. Onun aklavçuları öz müstörlörünün hiç açan İslam devletine koşulmak niyetinin bolmandığını öne sürüyerler. Kadirli dinleyiciler siz günün mühüm haberlerinin kavirleri bilen tanış oldunuz.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçegleri boýunça şuňlar Warszawada geçen ýyllyk konferensiýasynyň çäginde Türkmenistanda adam hukuklary problemasyna üns berilen maslahatlaryň biri 21-nji sentýabrda olary diýri görkezmegi atly halkara kampaniýasynyň guramaçylygynda geçirildi. Türkmenistanda tutsak edilmeginden soň direksiýet ýeten adamlaryň ykbaly barada resmiýetleriň maglumat bermegi magnet talep edýän bu halkara kampaniýasy şuň kuna çenli toplantyda maglumatlaryny köpçülige hödürledi. Azatlyk radiosy kampaniýanyň guramaçylarynyň biri, demokratik ösüş we adam hukuklary boýunça merkeziň başlygy Yuri Jebladze bilen söhbetdeş boldy. Türkmen türmelerinde ýitirim bolanlaryň ykbalyna degişli soňky maglumatlar Türkmenistanyň we beýleki ýurtlaryň resmiýetleriniň halkara jemgyýetçiligi bilen hyzmatdaşlygynyň netijeleri barada gurrun bermegi soradym. Jemgyýetçilik guramalary tarapyndan geçirilen maslahat